Dneska výnimočne som si pri deti neprichystal príbeh, ale myslím, že oni sú dosť zamestnaní na to, aby si robili to, čo majú k dispozícii momentálne. Ale keď náhodou, že budú dávať pozor, tak ja im položím na konci jednu otázku. Dúfam, že nezabudnem, pripomente mi. Toto vám dám nakoniec až. Viete, čo je rodina? Taká všeobecná otázka, možno absurdná. Čo je rodina? Nuž, keď som bol ja malý, možno keď Stárka, keď bola malá, tak to bolo úplne jednoduché. Rodina, to bol muž, žena, deti. Deti. Bolo viac detí ako teraz. Lenže v dnešnej dobe je to trošku komplikované. Je to tak komplikované, že niekedy, že musí rozhodovať najvyšší súd, aby povedal, čo je to rodina. Najvyšší súd v Spojených štátoch zasadol a musí rozhodovať. Dokonca jedny noviny v Princetonskej univerzity, veľmi známa populárna univerzita v Princetone, tvrdí, že rodina to je sociálna jednotka. A dnes si budeme rozprávať o rodine. A túto tému, túto kázeň som si zámerne vybral, pretože ma oslovila jedna kázeň od brata Gettysa, asi niekedy pred pol rokom, a mal veľmi nádherné myšlienky, tak chcel by som sa s vami s nimi o teraz podeliť. Takže, čo je rodina? Sociálna jednotka, ktorá žije spolu? Lenže tá môže zahrňať dvoch mužov, tá môže zahrňať dve ženy, s deťmi alebo bez detí, to už je jedno. Jeden známy básnik, volá sa Ogden Nash, napísal: pre mňa je rodina systém vytvorený medzi mužom a ženou, zvyčajne deťmi, možno niekoľkými domácimi zvieratmi a niekedy aj bežným chladom. Odklonili sme sa v dnešnej dobe dosť ďaleko od Božieho pôvodného plánu. Prvá rodina, viete, bola založená v raji, sa skladala z Adama, muža, Evy, ženy, teda jedného muža a jednej ženy. V Genesis 1.27 by sme čítali, že muž a žena je to, čo Boh spojil dokopy, a Ježiš k tomu pridáva v Matúšovi 19.6, že čo Boh spojil, človek by nemal rozlučovať. Nech nerozlučuje. Ani štát, ani vláda, ani najvyšší súd nemôže zničiť alebo prevrátiť to, čo bolo Bohom zriadené. Žiadna ľudská bytosť nemá právo skúšať spájať hocičo iné dokopy a nazývať to rodinou. Šťastná rodina to je taká predchod neba. Rodiny zostrojené Bohom trvajú veľmi, veľmi dlhú dobu. V Jánovi 8.35 by sme čítali, že otrok neostáva v dome navždy, navždy zostáva syn. Niektoré rodiny sú maličké, iba žena a muž. Iné sú zase obrovské a v skutkoch 7.14 by sme čítali o Jozefovej rodine. Jozef si dal zavolať svojho otca Jakoba i celé príbuzenstvo spolu 75 osôb. Zaujímavá veľká rodina. Kto sa môže pochváliť tým, že má 75 príbuzných? Môže niekto? Janko ráta? Nuž, niekto má ozaj veľkú rodinu. Tá moja rodina, môžem zrátať možno, že do 30 ľudí, keď som skúšal. Zoberme si tú rodinu v takom širšom slova zmysle. V našej dominácii je niečo okolo vyše 15 miliónov bratov a sestier našej cirkvi. V zbore Zvolen máme koľko, Boris? 55 plus Žiar? 70? Tak 65-70, aj so Žiarčanmi. Sme jedna rodina. V Galatianom 6.10 odkazuje Pavol na rodiny veriacich. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom veriacich, rodiny veriacich. To je dôvod, prečo my neriešime naše spory na súde, ako nám Biblia káže, ale pokúšame sa riešiť spory pred Bohom. Sme jedna rodina. Charles Carlson povedal, Rodina je nadriadená Bohom ako prvá škola vo výučbe ľudskosti. Zaujímavé je, že z výskumov v štátoch vedia, že takmer všetky dobre vychované deti boli vyučované v domácnosti. Vyučované v zmysle, že mamka ich učila ako prvý, druhý, tretí ročník. Možno do štvrtého tam sa dá býva ten homeschooling, takže rodičia môžu vyučovať svoje deti. Nemusia mať na to patrične vzdelanie, musia nasledovať len určitú procedúru a množstvo výuky. Takže takmer všetky dobre vychované deti boli vyučované v domácnosti. Mamka učila dieťa, alebo tatku. Kiež by mohla byť výučba detí v rodine aj u nás na Slovensku umožnená. Rodičia vezmu malých egoistických monsterov, ktoré väčšinu času trávia vrieskaním, hádzaním hrachu na koberec, alebo vločiek na koberec, guličiek. Ťahaním vlasov jeden druhého, bitkou o kocky, bitkou o barbiny, to sa spoznám ja, bitkou o Lego a učia ich, ako sa o veci podeliť, ako čakať, kým na ne príde rad, ako rešpektovať vlastníctvo iných, ako sa správať ako civilizovaní ľudia. Tieto lekcie sa neskôr prenesú do úcty k druhým, do zdržanlivosti, do poslušnosti pravidiel a zákona. Stručne povedané, do dobrých vlastností, ktoré sú v živote dôležité a pre harmonický život doslova nevyslovne potrebné v našej spoločnosti. Boží plán pre nás je, aby sme boli súčasťou takejto rodiny. Takej rodiny, ktorá je pred zvesťou neba. Bohu sa protiví osamelosť a v Žalme 68.6 Pán Boh hovorí. Teda hovorí sa o Pánu Bohu. On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domovoch, to jest v rodinách. Rodina je protiklad osamelosti. Poznáte číslo 0. 0 v podstate je nič. Lenže jedna extra nula premení 1 milión eur na 10 miliónov eur. Stačí jedna nula. Ak sa pripojíte do rodiny plnej nul, stane sa z vášho života niečo veľmi prínosné, niečo hodnotné. Dokonca aj to vaše rozhodnutie pripojiť sa k tej rodine, vy ako tá nula, keď sa pripojí k tej rodine, prinesie vám obrovský prínos. Rodina sa podporuje a vzájomne si pomáhajú. Stalo sa už aj vám niekedy, keď ste išli na návštevu, že keď ste kráčali po chodníku k domu alebo ste išli po schodoch hore a zhľadali ste ten správny zvonček, kde zazvoniť, mali ste si možnosť vypočuť rozhovor vo vnútri. Možno krik vo vnútri, ktorý tam bol, alebo nejaké hádky, alebo zvolania. Prinies toto, dones tamto, obviňovania. Lenže ako náhle zvonček zazvonil na tých dverách, zrazu sek, všetko stíchlo. Okamžite sa zastavili obviňovania v dome, nastal svätý pokoj a boli ste privítaní so zdanlivým úsmevom a radosťou privítaní. Tá rodina chcela, aby navonok vyzerali normálne, teda v dobrom svetle. A táto túžba bola, tá túžba vyzerať normálne pred svetom bola o to silnejšia, že spôsobila koniec toho rozkolu. Skutočne nič nezastaví rodinu hádku tak rýchlo ako zvonček pri dverách. V Efežanom 5.25 Janka, čo čítala verš, sme čítali, že muž je ochranca rodiny. Muži, milujte svoje ženy, ako Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu. Dobrý manžel dá svoj život, aby pomohol svojej žene. On je záchranca. Ak napríklad nepričetný sused vám začne vybuchovať na dvere a žena samozrejme otvorí dvere a on spustí. Vaše deti zlomili tyčku na plote. Tú tyčku, ktorú som len pred týždňom dával do plotu medzi nami a medzi našim a vašim dvorom. Čo s tým mienite robiť? Samozrejme, ješ nabrúsený. Ale jediné, čo manželka môže, keďže má spolahlivého manžela, povedať, nebojte sa, poviem to svojmu manželovi, príde domov, postará sa o to. Muž je ochranca rodiny. A žena na druhej strane je ochranca svojich detí. Viete, Čo je sveter? Nádherné porovnanie, prirovnanie. Viete, čo je sveter? Taká ďalšia absurdná otázka. Počúvajte túto definíciu. Sveter je pletený odev, ktorý nosí dieťa, keď je jeho matke zima. Žena by mala byť vo väčšej miere oslobodená od vonkajšieho tlaku sveta. Hlava rodiny je rodinný štít, ktorý stojí medzi rodinou a svetom, z ktorého často bolí hlava. Ale čo napríklad také vdovy? Kto ju ochráni? A všimnime si Božiu odpoveď, ak je niekto sám. V Timoteovi 5.4 čítame. Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým oni učia mať úctu voči svojej rodine a odplácať rodičom svoj dlh, lebo je to milé pred Bohom. Takže o vdovy by sa mala starať jej rodina. Jej deti, jej vnúčatá. Vy vnúčatá máte ísť za ňou, vy vnúčatá je máte pokosiť a pohrabať trávu na jej záhrade, oplieť burinu a podobne. Starajte sa o ňu. Keď jej pohrabete liste, splácate svoj dlh. Vidíte, narodili ste sa s dlhom. A teraz samozrejme nerozprávam o tom národnom dlhu, ktorá naša vláda stále vytvorí väčšie a väčšie, lebo ide do minusového schodku. Niekedy 5%, niekedy 10%. Ešte stále sme na tom dobre, pretože tá americká vytvorila doslova trilionové dlhy pre tých svojich vlastných štátoch. Ale to není témou našej kázne. Takže, dlžíte svojej starej mame, dlžíte svojmu starému otcovi, dlžíte tiež vlastnej mame a tiež ste dlžníkmi svojmu otcovi. Verš 4. v tom Timoteovi, 1. Timoteovej 5. kapitole hovorí, že splatíte svoj dlh, keď sa o nich postaráte v čase, keď vyrastiete. Ale ak vdova žije sama a nemá rodinu v meste, kde žije, Pán Boh myslel aj na to. V 1. Timoteovej 5. kapitole sa hovorí, v 5. verši, a tá, ktorá je vdovou, je osamelá a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa. Ale ako Pán Boh pošle pomoc? Nuž, na to v našej cirkvi máme zorganizovaných tzv. Diakonov. Skutky 6.1 dokonca hovorí, v tých dňoch, keď počet učeníkov rástlo, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Verš 3. hovorí, ďalej pokračuje, že 7 diakoni boli vybraní, aby sa starali o vdovy. A myslím si, že samozrejme v dnešnej dobe to znamená aj diakonky. Zbor má byť ako muž alebo ako rodina pre opustené ženy, ktoré sa samé môžu trápiť. Cirkevná rodina je našou rodinou alebo ich rodinou. Ako člen cirkvi, ty, ktorý si schopný, máš povinnosť pomáhať tým, ktorí pomoc v skutočnosti potrebujú. Pavol povedal v skutkoch 15.36. Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú. Pozrieť ich, ako sa majú, skontrolovať, že či je všetko v poriadku, slúžiť ich potrebám, pomôcť im, sadnúť si s tými, ktorí si sami nedokážu pomôcť, zobrať ich na nákup do potravín, odviesť ich k doktorovi a podobne, poskytnúť pomoc, jedlo, financie možno, ak sú v núdzi a bolesti. Keďže je rodina dôležitá, môžeme predpokladať, že na druhej strane Satan ju bude napádať. Zvlášť pred Kristovým príchodom. Ale Matúš, teda Malachia, 4. kapitole zasľubuje, že v posledných dňoch Boh pošle pomoc pre rodiny. Raz som dostal jeden e-mail, ktorý ma tak šokoval. Viete o tom, že v Spojených štátoch každý rok zmizne asi 800 000 detí. To znamená, každých 40 sekúnd jedno dieťa zmizne. A samozrejme, záleží to od množstva obyvateľov. Myslel som na teba, Marian, že budeš protestovať. Ja som si to skúšal prepočítať, ako by to vychádzalo na náš polmiliónový slovenský národ. A vyšlo mi, že v prepočte by to bolo ročne u nás asi 1000 detí, ktoré by zmizlo. Čo je dosť veľa. Čo sa u nás také aj niečo nedeje. Zaujímavé je aj to, že pred 25 rokmi to bolo o 400% menej. Takže pre našu republiku by to mohlo byť nejakých 25 detí. Z roka na rok sa proste to množstvo zväčšuje. Poďme k tým 800 tisícom. Každý rok z domu utečie viac ako 400 tisíc detí, čo je skoro polovica. A každý rok je unesených 350 tisíc detí, čo je skoro ďalšia polovica. Hrozné. A táto tragédia rýchlo narastá. Je hrozné, čo je len pomyslieť, kde končia tieto deti. Rodičia, chráňte svoje deti. Je bežné, že rodičia dávajú robiť deťom utlačky prstov, aby boli možné identifikovať v nejakých databázach. Dajte urobiť deťom utlačky prstov. Neviem, či to je možné u nás na Slovensku. Satan vonku je tam, aby zničil naše rodiny. Modlite sa za vaše deti. Proste Boha, aby obklúčili anielmi vaše deti. Dovolte mi jeden príbeh. Možno, že som ho už detskám rozprával na Pathfinder alebo takto pred pobožnosťou, ale veľmi ma oslovil. Našiel som ho na jednej adventistickej stránke. Je o dievčine, ktorá išla domov z oslavy narodenín. Bolo krátko po zotmení a jej rodičia mali obrovský strach. Modlili sa ako vždy a prosili Boha ochranu svojej dcéry. Mesto bolo bezpečné, ale a tak vôbec jej nepripadalo za zle ísť krátkou cez park. Taktiež sa modlila. Keď kráčala okolo muža na rohu budovy, prosila o ochranu a ešte raz. A vtedy pocítila bezpečie a pokoj na duši. Na druhý deň sa dozvedela, že jedno dievča bolo znásilnené v tom istom parku iba 20 minút potom, čo ona tadiaľto prechádzala. Nahlásila to na polícii a oni prosili, aby identifikovala muža, ktorého našli v parku. Okamžite spoznala muža, ktorý stál vtedy na rohu budovy. Policajt sa jej poďakoval a spýtal sa jej, či môže pre ňu ešte niečo urobiť. Ona bola zvedavá a preto sa ho spýtala, choďte za ním a spýtajte sa ho, že prečo si on nevybral práve mňa. Policajt dodišiel sa opýtať väzňa a keď sa vrátil s odpoveďou, dievčina bola totálne prekvapená. Muž jej vraj odpovedal, že ona nebola sama. Vedľa nej kráčali dvaja vysokí muži po oboch stranách. Prosme Boha, aby obklúčil naše deti anielmi. Boh vytvoril rodinu, aby vytvoril život šťastný a naplnený. Porovnajte to s tým, čo vidíme dnes. Skúste sa prejsť po schodoch našich panelákov, prípadne po ulici. A spomente si na slova jednej piesne nášho speváka Millera, ktorý spieva pieseň Po schodoch. Po schodoch, po zvukoch spoznávam, čo sme to za ľudia. Sadnite si do auta a jazdite pomedzi domy v uličkách. Skúste sa pozrieť dovnútra cez okná. Čo sa deje vo vnútri tých škatú alebo vnútri bytov, keď chodíte po schodoch? S ľútosťou budete konštatovať, že sme sa dosť veľmi veľa odchýlili od Božieho modelu. V drvivej väčšine domácnosti žijú tulene namiesto rodín. Tuleň je niekto, kto spí a pozerá televízor v ohrade s ostatnými. To, čo majú mnohé moderné rodiny spoločné, je, že spia pod jednou strechou. Žiaľ. Každý z nich funguje v inom režime. V 1. Korintianom 11. kapitole 20. a ďalších veršoch sa hovorí o večeri Pánovej, ale tieto slova nám pripadajú teraz vhod k našej téme. Keď sa teda schádzate, nie je to na požívanie večere Pánovej, 21. verš hovorí, lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom je jeden hladný a druhý opitý. Nie je to aj vo vašich domácnostiach tak? Je zriedkavosťou, dúfam, že nie u nás, v našich adventných rodinách, keď rodina spoločne zasadne za jeden stôl a jedia spolu jedlo. Je rekord, ak to urobíte dva, možno trikrát do týždňa. V rodinách využívame kuchyňu, ako by bola pastvina. Každý sa oddelene pasie na svojom fast food, rýchlom jedle. Žuje, čo sa mu dostane pod zuby, hľadá v chladničke, čo by ešte zjedol, alebo si pochutná na nejakých zvyškoch, čo ešte zostali. Mnoho rodín vyzerá ako taká čerpacia stanica vedľa cesty. Viete, tam prídete, rýchlo niečo nabalíte a idete ďalej. Len zahryznúť a ísť ďalej po svojej ceste. Počúvať hudbu, pozrieť si 254. časť seriálu, zase nájsť niečo v chladničke a cyklus sa môže opakovať. Naše rodiny. Určite to není Boží model. V Japonsku robili štúdiu na základe poklesu intelektu u žiakov základných a stredných škôl. Pri pozorovaní detí zistili silnú prepojenosť poklesu intelektu u sledovaných detí a času strávenom pri televízore alebo pozeraní videa. A tiež sa zistilo, že japonské deti strávia najviac času pri televízii a videu. Až takmer 2,7 hodín denne. Čo je dosť. Na druhom mieste boli samozrejme americké deti. A kde sme, my to neviem. Dokonca jedna štúdia, ale všimnite si, že je tam úmera. Kto viac pozerá, tomu intelekt je nižšie. Takže je tam úmerná závislosť. Dokonca jedna štúdia z New York Times 2004 roku ukázala, že americké ženy preferujú sledovanie televízie oveľa viac ako starostlivosť o deti. Bolo zaujímavé. Dokonca väčšina žien preferuje televíziu pred nakupovaním alebo telefonovaním, pričom starostlivosť o dieťa bola hodnotená úplne niekde dole v rebríčku, ďaleko za varením. Niekde na úrovni domácich prác. Myslíte si, že na Slovensku je tomu inak? Pravdepodobne, že až na Novej Zemi bude rodina taká, aká má byť. Ale skúsme sa už dnes približiť tomuto ideálu, čo najbližšie ako len môžeme. Je to pre naše dobro a pre dobro našich detí. V piatich miestach Biblia prehovára k manželom. Milujte svoje ženy, Kolosanom 3.19. Mužovia, milujte svoje ženy. Už ste niekedy čítali biblický text, ktorý by prikazoval ženám, aby milovali svojich mužov? Spomínate si nejaký taký verš? Prečo nie? Im to netreba prikazovať. Lenže je ešte zaujímavá myšlienka. Gettys. Náš brat Gettys prirovnáva k ženu ako k takej pumpe s rúčkou. Kedy si v domácnostiach používali v kuchyni také pumpy s rúčkou? Môžete pumpovať rúčkou hore-dole dlhú dobu, ale nič sa nestane. Proste tak je nastavená. Ani kvapka. Nič dovtedy môžete pumpovať dovtedy, dokiaľ nenalejete trošku vody na ten vrch, aby sa zvlhčila tá koža. Tam sa potom vytvorí nejaký priestor, ktorý to všetko upchá, teda spraví tam taký film a vtedy môžete vyťahovať vodu zo spodu. Poznáte taký druh pumpy? Stretli ste sa s ním? Biblia hovorí, mužovia, milujte svoje ženy. Žena musí byť tiež obliatá láskou od svojho muža pred tým, ako z nej vytrisknú potoky lásky. Nedostanete lásku, dokiaľ ju nevložíte do rodiny. Každé milé pohľadkanie sa rozvinie do obrovského potoka lásky. Ženy to jednoducho milujú. Ak sa vy, muži, sťažujete, že žena nie je taká, ako by ste ju chceli mať, mali by ste urobiť lepšiu prácu s polievaním a s prípravou. Je to môcť aj tak. Premeňte hoci aj obyčajné rituály dňa na niečo, čo vašej žene povie milujem ťa. Dovolte mi prečítať časť článku z časopisu Lesk pre ženy, ktorý mi asi pred dvoma týždňami, teda tu mám napísané pred dvoma týždňami, ale kázeň bola robená asi v júni, v júli, takže asi pred pol rokom poslala moja Janka. Takže Lesk pre ženy 10.7.2007. Ráno o 6.30 sa Lenka cíti všeliako. Je všetko iné, len nie ranostaj, s vyskočením z postele čaká do poslednej minúty a potom už má naponáhlo, autobus, práca, odchádza presne 7.15, raňajky, žiadna šanca. Lenže je tu jej partner, jej manžel, Michal, ktorý jej každé ráno pripraví chlieb. Myslí si, že jednoducho nemôžem odísť z domov bez raňajok. Vraj to pre mňa nie je zdravé a preto to pre mňa robí. Keď končím v kúpeľni, už je nachystaná šálka kávy, k tomu žemla, raz s marmeládou, inokedy so syrom, s diétnou salámou. Zbožňujem tento milý rituál. Uľahčuje mi štart do nového dňa. Je to aj znamenie, že Michal ma ľúbi, rozpráva Lenka. Keď je niekedy na služobnej ceste a ráno som sama, tak neraňajkujem. A neviem sa dočkať jeho návratu. To je podľa mňa láska. Podľa výsledkov ankety, ktorá bola uvádzaná v tom časopise, sa hovorí, že tieto v úvodzovkách rituály všedného dňa dlhoročné partnerstva veľmi používajú, lebo ich majú radi. Len menej ako 10% sa obáva, že by tieto pekné rané, alebo nielen rané, ale pekné zvyklosti rodiny sa stali rutinou. Skoro v každom vzťahu sú podobné zvyky. Obidvom pripomínajú pekné spoločné zážitky. Psychológovia tvrdia, že rituály vo vzťahu navodzujú pocit útulnosti, nehy a znamenajú, že partneri držia spolu a cítiť v nich partnerskú náklonnosť. Znovu pripomínam Efežanom 5:25. Muži, milujte svoje manželky. Strávte čas so svojou ženou. Počúvajte spoločne humorné relácie, choďte do divadla, choďte na pizzu. Nájdete si to, čo vám obom prináša radosť. Mám rád nakupovanie. Manželku tu nemám, čo teraz môžem rozprávať? Ale asi ma počúva na druhej strane. Tak toto preskočím. Mám rád nakupovanie. Kedysi, keď sme boli v štátoch, tak no, musel som chodiť nakupovanie. Nenávidel som to. Boli sme každý deň spolu, ja som mal jediný auto, teda vodičák, mohol som šoferovať, do obchodu som jednoducho musel. Ale keď si teraz tak spätne na to spomeniem, boli to veľmi pekné chvíle, pretože sme boli spolu. Maximálne, že Adriánku sme dali do košíka, všetko bolo v pohode, vyberali sme si veci, a radili sme sa, rozprávali sme sa pri tom. Bolo to také vôdzovka ako v rozprávke. A bol to prínos aj pre mňa, pretože som vedel, že čo sa manželke páči. Čo sa páči mne na nej, keď si niečo chce kúpiť, alebo aký má ona vkus a podobne. Je to dobrý recept, ako vedieť potom do budúcna, čo manželke kúpiť. Je to taká výhra na oboch stranách, dá sa povedať. Ona si kúpi to, čo mne sa páči, pretože vie, aký je môj názor. Žiaľ, v dnešnej dobe nám to už akože moc sa nedá chodiť do obchodu spolu. Sme radi, keď spravíme nákup po jednom. Ale bola to pekná tradícia kedysi. V Efežanom 5:28 hovorí: muži sú povinní milovať svoje ženy. Efežanom 5:25. Milujte svoje ženy. Toto je povinnosť mužov. A aká je povinnosť žien? Genesis 2:18. Žena bola stvorená na pomoc mužovi, pretože nie je dobré byť mužovi samému. Lenže originálny text ide trošku ďalej a rozvíja ten pojem pomocník, význam slova pomocník. Eva nebola stvorená na pomoc vo fyzických veciach, s ktorým by mal asi Adam ťažkosti, veď Adam mal silu. Slovo pomoc má význam aj ako poradca. Pomoc, ktorú mohla poskytnúť, bola prekrásna, ale musí samozrejme zahrňať múdre poradenstvo. Väčšina žien má prekrásne trefný úsudok. Počúvajte chytrým kresťanským múdrostiam vašej zbožnej ženy. Muži, Boh vás tým bohato, veľmi prebohato odmenuje. Pravdou je, že sme si pomocníkmi jeden druhému. Takže pomôžte svojej žene. Jedna štvoročná štúdia ukázala, že muži, ktorí pomáhajú v domácich prácach svojej žene, sú zdravší než tí, ktorí to nerobia. Zaujímavé. Pomoc v domácnostiach je spôsob, ako milovať svoje ženy. Ešte raz to má povedať. Takže muži, ktorí budú pomáhať s domácimi prácami, budú zdravší. Takže nie len, že budete milovať svoje ženy, ale ešte vám to priniesie obohatenie na zdraví. Nie, muži budú zdravší. Ak budete... Nie, dobre som to povedal. Muži budú zdravší, než tí, ktorí to robiť nebudú. Takže na jednej strane budete tým pádom naplňať Boží príkaz, milovať svoje ženy, a na druhej strane pomôžete vlastnému zdraviu. Už len pre ten egoizmus sa vám to oplatí. Muži, buďte príjemní. Britský protestantský misionár v Číne, James Taylor, veľmi známy misionár, raz povedal: ak váš otec, mama, sestra, brat, ak aj tá posledná mačka a pes vo vašej domácnosti nie sú šťastní s tým, aký si kresťan, tak pravdepodobne kresťanom nie si. Buď odpúšťajúci. Rimanom 3:23 nám hovorí, že všetci zrešili a chýba nám sláva Božia. Čo to znamená ako pre nás? Každé manželstvo sa skladá z dvoch hriešnikov. Ale dobré manželstvo je tvorené z dvoch hriešnikov, ktorí si navzájom odpúšťajú. Prestaňte obviňovať jeden druhého a pamätajte na text Rimanom 3.23. Veď všetci zhrešili a chýba im sláva Božia. Nech je Kristus centrom nášho, vášho domova. Najväčšie Božie dary, ktoré má nám ľuďom boli darované na zemi, sú život, práca, rodina a domov. Ale ak Ježiš nebude pri každej tejto činnosti, stanú sa nám veľkým trápením. Zázrakom života nie je to, že dospelí môžu produkovať deti, ale že deti môžu produkovať dospelých. Tento zázrak sa uskutoční najlepšie v kresťanskom domove. V Žalme 127, prvom verši čítame: Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. V jednej básni, ja som si dovolil voľný preklad z nej urobiť, sa píše: Ak budeš milovať vrúcne Pána, budeš láskavo milovať svoju ženu, budeš hlboko milovať svoje deti, budeš plne milovať svojich blížnych. Milujete Ježiša? On je váš spasiteľ. On vám pomôže vybudovať ten nádych nebeskej rodiny. Si ochotný načúvať mu?